Lielāki novadi ar vismaz 15 tūkstošiem iedzīvotāju var efektīvāk plānot uzņēmējdarbības attīstību un skolu darbu. Tāpat būs mazākas pašvaldību administratīvās izmaksas. Tā Pierīgas novada apvienošana pamato vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Divu turīgu Pierīgas novadu Mārupas un Babītes apvienošanas argumentus apšaubīja abu novadu vadītāji Mārtiņš Bojārs no Latvijas Zaļās partijas un Andrejs Ence no Latvijas reģiona apvienības.
Mārupas un Babītes novadu teritoriāli saista tikai apmēram 6-5, starp abiem novadiem ir liels meža masīvs, lai iedzīvotāji nokļūtu no tālākā salas pagasta līdz Mārupē, viņiem vispār tas nav iespējams atbraukt ar sabiedrisko transportu, jābrauc tikai ar savām mašīnām.
Man tiešām izbrīna tas, ka ministrijas atbildē uz mūsu vēstulēm netiek minēts neviens arguments, tikai vispārīgas frāzes, efektīvāka pārvalde, vairāk naudas kvalificētajiem speciālistiem.
Mārupes novads pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā pērn samaksājis 6, bet Babītes novads 2 miljonus eiro, kas apliecina, ka abi novadi ir ekonomiski patstāvīgi. Abi mēri uzsvēra, ka nav bažu arī nākotnē nodrošināt vidusskolu darbu, jo skolēnu skaits aug. Saimes deputāts Sergejs Daugavpils no Saskaņas frakcijas uzsvēra, ka šo novada darbu ietekmē arī atrašanās tuvu Rīgai.
Mārupes situācija, teiksim, ir ļoti īpatnīga. Ulmeņa gatve Rīgā ir tā kā itāļu filmā, franču itāļu filmā, likums ir likums, kur robežas ar Franciju un Itāliju ir piefiksēta virtuves telpās vienā mājā. Jo šeit arī, kad viena daļa ielas ir Mārupes novads, otra ielas daļa ir Rīga. Diez vai šinī gadījumā vajag stāvēt un krist uz tā, ka vajag atbalstīt ministrijas izstrādāto piedāvājumu, jo īpaši liela loģika šeit nav.
Abus Daugavpilsā priekšlikumus likumprojektā par Mārupes un Babītes novada robežu nemainīšanu Saeimas komisijas deputātu vairākums tomēr noraidīja. Vienlaikus virzīts plāns par Salaspils novada neatkarību arī pēc reformas, lai gan sēdē pavīdē runas par iespēju savienību ar Ikšķelas novadu. Deputāti arī nobalsoja par Baldonas novada pievienošanu Ķekavas novadam, lai arī norit sarunas par Baldonas apvienošanos arī ar Iecavas un Vecumnieku novadiem. Šo ideju sīkāk raksturo Baldonas novada mērs Raimonds Audzers no Vienotības.
Mēs esam līdzvērtīgas pašvaldības, tīra attīstības ziņā, ņemot arī gandrīz iedzīvotāju skaits ļoti tuvs mums ir, un līdz ar to apvienojot šīs divas pašvaldības, mēs arī pārstāvētu līdzvērtīgi šo teritoriju. Ķekavas gadījumā, paņemot esošos vēlēšanu rezultātus, no Baldonas būtu ievēlēti tikai divi deputāti.
Diskusijā par Ādažu novada paplašināšanu novada mērs Māris Sprindžuks no Latvijas reģiona apvienības norādīja, ka Saulkrasta apvienošana ar Skultes un Vidrižu novadiem, ko pašvaldība piedāvā kā alternatīvu scenāriju, traucētu attīstīt Saulkrastu turismu potenciālu.
Manuprāt, Saulkrasta ir tiešām Latvijas neizmantotā iespēja. Ādaži, Garkalna, Carnikava, Saulkrasti paskatās uz sevi kopumā, kas ir šī iespēja reformai. Ja. Tā ir unikāla iespēja. Šos resursus savienot, veidot maršrutus, veidot restorānus, viesnīcas, ēdināšanu visu kopā, velo maršrutus un tā tālāk kā vienu integrētu sistēmu. Un šai ziņā varbūt, ka mēs kaut kā to reformu nedaudz sasteidzam, mēs tos potenciāls neredzam vai kopdarbības efektus.
Vienlaikus komisijas deputātu vairākums nolēma otrajā lasījumā virzīt tālāk plāns par Ulbrokas novadu izveidu apvienojot Stopiņu, Robežu un Garkalnas novadus. Diskusijas Saeimas komisijā par novadu robežām sekos tuvākajās nedēļās. Jānis Kincis, Latvijas radio.